ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Aleksandar Pavić, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Aleksandre.
Bog vam pomogao, Spiridone.
Mislite li da su krizu sa Srbima u regionu, koja ima, da tako kažem, pravno pokriće u izglasavanju zakona verskog u Crnoj Gori, ili u sporu sa ustavnim nadležnostima u BiH i Republici Srpskoj, izazvali uvezani centri moći koji forsiraju u ostalom i konačno rešenje statusa Kosova?
Pa mislim da smo se svi naučili tokom ove krize koja traje, ja mislim, od 90. godine minimalno, da u politici i u geopolitici nema slučajnosti. I da ako nam se u vrlo približno, ne kažem isto, ali slično vreme otvaraju krize, prvo u Crnoj Gori, pa onda u Republici Srpskoj, mislim, Kosovo je kronična kriza, da to mora da bude povezano. Meni je bio kidač za to pre nego što se još otvorila kriza u Republici Srpskoj zbog ove poslednje odluke Ustavnog suda BiH, kojim dominiraju stranci, to je posebna priča, možda ćemo doći do toga. Ja sam smatrao da je Milo Đukanović dobio zeleno svetlo od nekoga za ovo što je uradio, zato što Milo Đukanović, možemo da kažemo svašta o njemu, ali da ne ume da bude, da vlada, da ne razume tehnologiju vlasti, to ne možemo da kažemo. Niko njega nije terao da baš sad ovaj zakon donese i po meni da je on samo gledao stvari sa svog pragmatičnog stanovišta, da ne bi ovo sad uradio.
Jasno.
Nije imao potrebe za time. On je polako kuvao žabu, kako se to kaže, nije mu vlast bila posebno ugrožena, njegov recept dosadašnji se pokazao, što se njega tiče, uspešnim. I ja kad sam vidio da je on ovaj zakon progurao pošto poto, još krajem decembra 2019. godine, moj prvi utisak je bio da je on dobio bukvalno naredbu da ovo uradi. I to je meni bio znak da neko hoće da nam napravi krizu ovde, na širem prostoru, tako da me nije iznenadilo kad je otvorena nova kriza u Bosni i Hercegovini, gde je bukvalno ugrožen opstanak Republike Srpske odlukom Ustavnog suda. Tako da mislim da to jeste povezano, da ne treba da se začudimo ako nam se otvori nešto novo na Kosovu i Metohiji, i moramo da budemo spremni za to. Znači, po meni Milo Đukanović je dobio zeleno svetlo od neke duboke države, globalističke, globalne, koja pravi probleme u samoj Americi, tako da mi nismo tu sad izuzetak za ovaj potez koji uradio, tako da treba da budemo svesni da ovo, što se kaže, više od igre, da ovo je velika geopolitička igra.
Ja mislim, gospodine Saša, da u prilog ove vaše ocene o političkoj tehnologiji opstajanja na vlasti Mila Đukanovića, da su još dve odrednice vrlo važne, da je jedna od njih to da izvanredno zna da promeni stranu u pravom trenutku i da ima u tome kontinuitet, zaista.
On ima u tome kontinuitet, ali znate, kada preuzmete previše obaveza, ako hoćete da ostanete živi, onda kad pređete neki Rubikon, onda više nema nazad. Ja mislim, tokom 30 godina da je Milo Đukanović kumulirao previše obaveza prema onima koji su mu obezbedili ovu trodecenijsku vladavinu Crnom Gorom, i da on sada bi mogao da ide nazad samo po cenu možda, pa ne samo vlasti, nego možda i vlastitog života. Time ga ne opravdao, naravno, ali hoću da kažem, vlast ima svoju cenu, ugovor sa đavolom uvek ima svoju cenu. Što se kaže, mi imamo izreku, đavo uvek dođe po svoje. Goethe je to obradio i u Faustu. Znači, jednostavno, kad dođe vreme, uvek dođe račun za ono što ste nekad uradili, kompromise koje ste napravili, ono što ste prodali zarad nekog zemaljskog i privenog dobra i mislim da taj račun došao na naplatu Milu Đukanoviću.
Da li se sećate, skoro sam video u zaglavlju jednog članka, takođe jedne pravne analize nekoga od vaših kolega odavde, da je kao moto toga teksta postavio jedan detalj dijaloga iz filma Kum. Kada kaže Corleone, jednoga dana, a možda taj dan neće nikada doći, pozvaću te da mi učiniš jednu uslugu.
Upravo tako. Ja mislim da je taj dan došao.
A sa druge strane, šta zvanična Srbija može, a i hoće, da preduzme u smislu podrške crkvi i našem narodu u Crnoj Gori i Srpskoj? Recimo, mitropolitan Filohije poručio je Vučiću da usmeri svoje snage prema Kosovu, pa i to što je nudio Crnoj Gori.
Pa mislim da prvo, ako je Vučić u funkciji predsjednika Srbije hteo da pomogne Crnoj Gori, a može da pomogne, ima resurse za to, da nije to trebalo da kaže javno. Takve stvari se rade da niko ne zna. Što se kaže u Svetom pismu, da ti desnica ne zna šta ti levica radi. Nije morao, jer to je onda odmah politizovano to pitanje. Imamo razne načine da pomognemo crkvi, ne samo crkvi, nego našem narodu u Crnoj Gori. Kad kažem našem narodu, svi koji su u Litijemu su naš narod.
Naravno. Tu se ne možemo više upecati zato što ljudi, da tako kažem, raznih boja i manira u toj Liti nalaze sebe. I ne može niko sada više prigovoriti, ne znam, na kontu nekog velike srpske isključivosti, mada režim pokušava da se uhvati za svaku oglodanu kost svoje propagande.
Apsolutno. Za sada se te zamke uspešno izbjegavaju. Zato što su Litije u stvari oslobađanje. To nije samo protest i to nije politički proces.
To je oslobađanje
od okova koje nas sve drže u toj takozvanoj tranziciji koja traje 30 godina. Kad tranzicija stvari znači prelaz iz jednog stanja u drugi. A kad prelaz traje toliko dugo, to postaje neka vrsta skoro permanentnog stanja. Znači, ako ta tranzicija traje toliko dugo, znači, on stvari tranzicija je sam cilj. Hoću da kažem sledeće. Ovo je vreme kad se ustanovljavaju nove vrednosti. Ili kad se ljudi odjednom prepoznaju šta su nove vrednosti. Litije su iznenadile sve. I crkvu, pa i učesnike. Ali očigledno da je dirnuto nešto što je vrlo duboko i u stvari što je čini naš zajednički duhovni prostor, a bez duhovnog prostora nema ni nacije. Znači, nacija nije u krvu i tlu. Kao što nam govore i zapadne Evrope, Germaniji, nacisti i tako dalje. Nacija je prvenstveno duhu. I sad vidimo da smo mi, svi koji su u Litijama su jedan narod. Mogu da se zovu kako hoće, ali oni su jedan narod. Srbija može samo da odgovori još većim Litijama. Ali ako ljudi misle da nema dovoljno toga sada u Srbiji, ja neću da dajem nikakve izgovore, ali samo ću podsjetiti na jednu spontanu Litiju koja se u Beogradu desila, vi znate i bili ste svedok toga kad je blaženopočevši patrijarh Pavle umro 2009. godine. Ono što je tada bilo na ulicama Beograda, to je ono što mi sada vidimo u Crnoj Gori svakog četvrtka i nedelje.
To je nešto što ja mislim da je zadnju rečenicu o sahrani blaženopočevšeg patrijarha Pavla, njegove svetosti, rekao je akademik Matija Bećković rečima da se tu otkrio jedan novi narod o kome mi nismo znali ništa, a prije toga u jednoj knjizi od istog autora, što bi se reklo, imamo stihove koji glase: umro je naš narod.
Pa, kao neko ko je odrastao u rasejanju, ja mogu da kažem, ja sam imao, i to mi je dalo neku prednost, neku distancu, ja sam imao ovo poverenje, da je taj pravi srpski narod negdje ispod površine. I da samo čeka priliku da se ponovo pokaže. Ali tu se vidi koliko je duboka u stvari ta narodna mudrost. Što se kaže, glas Boga, glas naroda.
Vox populi, da.
Tako, ovo se stvarno pokazuje da je to tako. Nije narod reagovao na ono što su rekli takozvani, samozvani, proglašeni, izvikani mudraci, intelektualci, upravljači javnog mnjenja, pa čak ni sveštenici. Sam narod je izašao kad je on osetio da treba. Kao što je bilo slučaj o malo pre pomenutom ispraćaju patrijarha Pavla. To niko nije mogao ni da projektuje, niti da planira, niti da organizuje, kao što je ovo što se sad desilo u Crnoj Gori. I ja sam to video, ja kad sam se tek prvi put vratio iz Amerike, malo pre nego što je rat izbio u Ukrajini, 1991. godine, ja sam tad video da narod običan razmišlja mnogo zdravije i od političara i od oficira.
Vojskovođa.
Tako je. I meni je tad bilo jasno da u stvari narod je u stvari mnogo kvalitetniji od onih koji ga vode. Ogromnoj većini. To sad se vidi isto tako, znači bez preuveličavanja, bez, ajde da kažemo, povlađivanja, ajde da kažemo, tom ogromnom broju ljudi, ali hoću da kažem da se sad još jedan dokaz da srpski narod ima ta dubok osjećaj, ima dubok koren, jer nema ništa dublje od svetinje. I kad je moja svetinja dirnuta, ili kad je neko ko je smatrao svetim čovekom, kad je napustio ovaj svet, narod je reagovao. I to je zalog za budućnost, koji po meni danas nema ni jedan narod na svetu u onoj meri koju imamo mi.
I Dodik i Milo Đukanović imaju političku prošlost drugačiju od njihovog aktuelnog angažmana. Pa, na primjer, kako je po vama Dodik preumio i sada zaista beskompromisno brani Srpsku?
Pa evo, Milorad Dodik je za mene zanimljiv slučaj. Ja, kad sam se vratio iz emigracije, naravno, ja sam bio vrlo onako prosrpski nastrojen, u rasejanju u Americi su malte ne svi bili ravnogorci ili ravnogorsko raspoloženi ili antikomunistički raspoloženi. I 90. godina, a Milorad Dodik je bio vrlo kritičan što se tiče rukovodstva Republike Srpske, bio je opozicija. Mnogi su ga tad nazivali i petokolonašem i tako dalje. Međutim, meni se tad činilo i imao sam prednost što sam odrastao na zapadu. Mnogi ljudi su tokom hladnog rata jednostavno stekli neku ideološku usmerenje. Recimo, Orban je krajem 80. godina se osnovao naš Soroša. I to znamo. I on to ne krije. I on je bio Soroševac. Znači, nije samo Dodik u pitanju. Meni je bitnije ono što se kaže opet u Svetom pismu, da svako bude osvedočen u svom umu. Znači, da ono što smatraš da je tvoja istina duboka, ono što duboko veruješ da tako postupaš. Ja mislim da je Dodik došao iz nekog, ajde kažemo, miljeja gde se forsiralo bratstvo i jedinstvo, da vera tu nije bila od primarnog značaja u njegovom okruženju, možda i u porodici, to ne znam, i da je on krenuo sa nekog možda čak i ideološkog stanovišta, evo sad došlo vreme perestrojke, ajde da kažemo, na našim prostorima. On nije razumeo nacionalizam, odrastao u Titovoj Jugoslaviji gde je bilo, ja mislim da on bio čak i omladinac komunistički, da je čak nacionalizam bio smatran za lošu stvar, ali hoću da kažem, bio sve, čini mi se da je jedan od onih koji je bio osvedočen u svom umu. Međutim, kad je shvatio da je opstanak njegovog naroda i Republike Srpske u pitanju, da on tad se, da ga je situacija preumila. Znači, da je bio otvoren prema tome da bude preumljen. Znači, nije bio niti ideološki ostrašen, niti je bio očigledno nečiji dužnik. Nije bio ucenjen. Ne može ucenjen čovek da se preumi. Ne može ideološki ostrašen čovjek da se preomi, a ja ne bih to nazvao ni preomljenjem. Ja bih to zvao evolucijom. I mislim da uopšte sada pozivati se na to što je Dodik ili Orban što su zastupali početkom 90. godina, da je to deplasirano. Jer ne možete, ako vi 10-15 godina varate celu javnost, onda svaka vam čast, vi ste nevjerovatno sposobni. Ja mislim da je on prošao kroz tu evoluciju.
Da, ovo sada ima
i mi nemamo sada praktičnu alternativu u tome. On je izrastao u nacionalnog lidera u Republici Srpskoj i to treba poštovati. Bez obzira šta vi mislili o Miloradu Dodiku, šta vi mislili o Orbanu, ako oni zastupaju interes svog naroda i svoje države, ako se oni brana urušavanju te države, nema drugog rešenja nego da se oni podrže. A mi sad opet se vraćamo na litiju u Crnoj Gori. Bog će otvoriti nove puteve i nove vidike i vidjet ćemo, svako će imati prilike da se pokaže. Dok god brani Republiku Srpsku, njega treba braniti svom silom.
Jasno, evo u prilog vaših stavova. O Dodiku bih naveo jedno zapažanje profesora Nenada Kecmanovića u vreme protesta sa porukom Pravda za Davida. Znači, kad je odziv naroda u Srpskoj bio znatno na Dodikovoj, prema Dodikovoj vlasti i strani, a ne u poziciji, profesor Kecmanović je to protumačio rečima. U onoj celodnevnoj emisiji, kad je u Banja Luci pretilo da zaista bude dramatično, jer su održavana paralelno dva mitinga, dakle, Nenad Kecmanović je to u studiju RTS-a ovako protumačio lakonski, da je narod osjetljiviji na izdaju nego na korupciju.
Apsolutno je tako. I treba da se zna inače, a da Soroš i ljudi povezani sa njim ulažu milijarde, bukvalno milijarde, širom sveta u borbu protiv korupcije. Šta nam ako to govori? Borba korupcije je zloupotrebljena i pretvorena u instrument rušenja država. Širom sveta. Znači, mi moramo da znamo, ako smo hrišćani, ili samo ako imamo neko duhovno iskustvo, da nema mesta na svetu gde nema korupcije. Ima korupciju u crkvi. To svi znaju, videli su to. Ali to ne znači da ti sad zbog svega toga treba da porušiš celo zdanje. Zato što ima, po meni, približno jednak procenat dobrih, loših i osrednjih ljudi bez mirisa i ukusa u svim zvanjima koje postoje na svetu, skoro u svim. I tako da nije to reper, znači ne možete vi sada da, što se kaže, izbacite kofu zajedno sa vodom. Znači, u ovo vreme borba protiv korupcije u svim državama je debelo financirana od strane nacionalnih centara moći i ako vi počnete da rušite bilo svoju državu na tim osnovama, vi u stvari radite tuđ posao i vi ste u stvari, ajde kažemo, neka vrsta korisnog idiota.
Znači, vi potkopavate iz dobre namere, recimo, tako?
Pa ima mnogi koji su, što se kaže, put u pakao je popločen dobrim namerama, to uvijek treba budemo svesni. Kako to da oni koji se bore protiv korupcije voze besna kola? Odakle njima fondovi da mogu samo da se bave time? To nam sve govori. Ne možete vi da budete finansirani na strane Soroša danas i da budete pozitivni i korisni za vašu zajednicu. To je praktično nemoguće i nećete pogrešiti ako budete eliminisali svakoga koje na bilo kakvim financijama ili fondovima, ali bilo kakve
organizacije
na jaslama koje finansira Soroš ili takvi slični nadnacionalne strukture.
Uglavnom, gospodine Paviću, Republika Srpska drži do odbrane Kosmeta. Dodik je i moguću posetu Mila Đukanovića Sarajevu protumačio kao provokaciju, kako kaže, spakovanu od strane funkcionera iz federalnog Sarajeva. Tako Srpska zaista istrajava na svom kursu.
Što se tiče Crne Gore i što se tiče srpske stvari uopšte, apsolutno Republika Srpska, pa po meni 90. godina, ako se Srpska Sparta preselila igde, to je bila Republika Srpska. I ja se vrlo slikovito sećam 93. godine, kad je već bila rampa na Drini, bile sankcije protiv Srba i Jugoslavije, još žešće sankcije protiv Srba u Republici Srpskoj, i kad je došla ta nepristojna ponuda, to je ponuda koja se ne odbija jezikom Vito Corleonea za Vencoveno plan. Znači, i Milošević je došao, Dobrica Ćosić je došao da ubeđuje Srbe u Republici Srpskoj da ga prihvate.
A ono je celonoćno zasedanje.
Tako je. Po tom planu Republika Srpska bi dobila negde 42% teritorije, ne bi bila teritorijalno povezana, mi verovatno danas ne bi ni imali više Republiku Srpsku. E, u to vreme, 1.000.000 Srba je izašlo na referendum koji je raspisan, usred sankcija, usred maksimalne satanizacije srpskog naroda 1993. godine, i reklo preko, ja mislim da je bilo 97% Srba u Republici Srpskoj reklo ne tom planu, uprkos celom svetu, i Rusija je bila tad na strani Zapada, Jelcinova Rusija.
Tako je.
A Kine nije ni bilo ni na vidiku današnje. To je po meni tada bila srpska Sparta. Hoću da kažem da buđenje srpske Sparte sad u Crnoj Gori nije došlo tek tako, i taj duh je bio na drugim mestima tokom poslednjih 25 godina. Znači, da imamo celovitu sliku u pitanju, i da ne mislimo sada da neki slučaj ne umisle, e, opet evo iz Crne Gore kreće cela priča, mi smo opet ti, pa nije to baš tako, to ne treba nikada zaboravimo.
To je veliki zalog, naravno, naše časti i dostojanstva. Koliko se sećam, te večeri profesor Aleksa Buha je rekao Kinkelu, Klausu Kinkelu, čuvenom nemačkom ministru, kaže Aleksa Buha za govornicom, evo, gospodin Kinkel govori i posmatra nas kao neke urođenike, kao neke divljake, a ja sam školovan u nemačkoj tradiciji i više sam, verujem, dana, meseci i godina proveo nad knjigama Tomasa Mana, Getea, Hegela i Kanta, nego što kalendarskog uzrasta ima gospodin Kinkel.
Tačno tako.
Tako je raspravljano te noći.
Pa, na kraju krajeva Kinkel je među vremenu umro, a Aleksa Buha, Bog da mu da zdravlje, još uvek je živ. Znači, jednostavno, mi smo preživali i Kinkela, i Alojza Moka, i Kola, i tako dalje. I to je taj duh. I zato je ovo, sada, ne, ovo nije po meni skretanje teme, ovo što se dešava u Crnoj Gori, sve je srpska stvar.
Koliko je, gospodine Paviću, Milu Đukanoviću važan poen najava njegovog dolaska u Srebrenicu letos za 25 godina od događanja u tom mestu?
Pa evo, on sada bukvalno se pretvorio u poniznog slugu. On sada nudi sve usluge, samo da bi dobio bilo kakvu podršku od onih isti koji su ga doveli na vlast, pomogli mu da dođe na vlast i učvrsti svoju vlast, da ostane na vlasti. To je bedno, moram tu i taj izraz da upotrebim. On vrlo dobro zna, a na kraju krajeva nekoliko ljudi proteklih dana ga je malo podsjetilo na to šta on radio 90. godina, da on pomagao Vojsku Republike Srpske, uključujući i oko Srebrenice, i da je slao i gorivo, i svaka mu čast na tome. Kako bih ja volao, ne samo ja, da se taj Milo Đukanović vrati. Nažalost, čini se da je prešao ono što se kaže tačku posle koje nema povratka. Bog može sve, ali hoću da kažem ovo, on ovo radi isključivo da bi kupio još vremena na vlasti. Srebrenica, a mi smo za Svetigoru govorili još pre 12-13 godina u intervju kad sam izdao svoju knjigu o Srebrenici i o zabranjenoj istini o Srebrenici, jedan od prvih intervjua koje sam dao je bilo upravo vama i za Svetigoru, i Milo Đukanović zna da je to laž. Ali on sad mora da učestvuje u produbljivanju laži, u pljuvanju na ono što je dojuče bio, što su svi njegovi preci bili zarad bedne vlasti i zarad toga što je očigledno ucenjen, verovatno višestruko, i to bi bilo za žaljenje da on ne nanosi toliku štetu i potencijalno još većeg zla našem narodu i našoj Crnoj Gori u ovom trenutku.
Znam da ste studirali i sa pojedinim Jevrejima na Berkliju, a poznajete se i iz drugih relacija. Dakle, Jevreji jako reaguju na svaku upotrebu termina genocid, ako se to ne odnosi na njihovo stradanje od nacista.
apsolutno. Nekoliko referentnih izraelskih naučnika, naravno Jevreja, iz recimo instituta Yad Vashem, su više puta davali izjave urbi et orbi, što bi se reklo, da ono što se desilo u Srebrenici nije genocid. Po meni to nije samo zbog toga što su oni ljubomorni na to da niko drugi nije bio podvrgnut genocidu osim Jevreja, nego zato što oni vrlo su osetljivi na to i da smatraju da takva stvar mora da se precizno nazove tim imenom.
Što i mora u ostalom.
Apsolutno. I sad, ako je Milo Đukanović veći ekspert za genocid od eksperta Yad Vashem, a? Neka istakne svoju kandidaturu, neka odu Yad Vashem i neka im on lepo objasni da ono što se desi u genocid u Srebrenici je u stvari jeste genocid i da oni u stvari ne znaju o čemu pričaju, a naravno on to neće uraditi, jer to je samo stvar za političku upotrebu, za vrlo jeftinu političku upotrebu, i on samo dalje kalja svoj obraz i obraz svoje porodice i svog potomstva time što bude radio. Znači, eminentni izraelski i jevrejski stručnjaci su više puta rekli da ono što se desilo u Srebrenici, a pri tome dan danas mi ne znamo svi tačno šta se tamo desilo, ko je šta radio, ko je davao naređenja, koliko je ljudi stvarno stradao, da to ne može da se okvalifikuje reči genocid.
A i ono ranije, mi znamo da je profesor Grajf svoju knjigu nazvao Jasenovac Auschwitz Balkana.
Tako je. Tako je. Znači, pa to je samo još jedan primer. A isto, u isto vreme Republika Srpska je postavila Gideona Grajfa na čelo svoje komisije za utvrđivanje istine o Srebrenici. Znači, time je sve rečeno. Što ima da se doda? Ako iko ima interes u tome da čuva taj, ajde kažemo, taj takozvani brend, šta je genocidno, šta nije, to su Jevreji i Izraelci. Ako sa najminentnijih njihovih mesta dolazi ta poruka, neka lepo DPS osnuje svoj institut.
Ja.
I neka dokazuju oni da su Srbi najgenocidniji narod u istoriji čovečanstva, da ono što su u Srebrenici desilo da jeste genocid, ali oni ne pružaju ni jedan dokaz, nego oni, nažalost, su spali na najniže grani, oni papagajski ponavljaju propagandne floskule najniže vrste, oni samo ponavljaju ono što im je rečeno da ponavljaju, radi samo još malo vlasti, još malo novca, još malo uticaja.
E, vi ste, znači, litije po Crnoj Gori razumeli kao ontološku, kao egzistencijalnu borbu crkve za svoj opstanak i imovinu.
Pa to je došlo iz naroda. Mislim, mitropolitan Filohije je sam nekoliko puta rekao da ni on i ovo očekio, on je tiko u crkvi. To je došlo iz samog naroda.
I to, naravno, oprostite, korespondira sa strašnim izlivom privrženosti crkvi u Crnoj Gori. I to ste ocenili izrazom da je to u stvari buđenje ili utelovljivanje jedne sve srpske celine, odnosno vaskrsenjem našeg bića u svakom smislu.
Da, i da su litije osveštavanje prostora. Opet, ja mislim da većina ljudi ne razmišlja tako. Oni su samo reagovali na to što neko hoće da je oduzme svetinje. Čak i mnogi, i većina verovatno i ne idu u crkvu redovno. Mnogi ne idu
u crkvu. Da, da, velika većina ljudi koji protestuju na litije.
Da, ja mislim da ima tamo i koji nisu još ni kršteni, bez obzira na to. Ali to sve govori. Ovo je po meni prelomni trenutak u mnogo čemu. Ne samo kod nas, na svetskom nivou. I ja pratim zapadne medije na prvom mestu. Ovo je praktično iscenzurisano iz zapadnih medija. Da je jedna četvrtina do jedne trećine naroda u bilo kojoj zemlji dva puta nedeljno izlazi na ulicu, da izrazi svoje negodovanje protiv bilo čega, to bi bila broj jedan vest. Glavni svetski mediji bi ne samo poslali novinare, oni bi tamo bukvalno zakupili hotelske sobe, to ostanu tamo mesecima, svaki dan izveštavaju. Oni to ne rade. Zašto to ne rade? Pa zato što jeste u toku pokušaj dehristijanizacije te hristijanizacije Evrope. Ovo nije pokret žutih prsluka. Ovde se ljudi ne bore za socijalnu pravdu. Ovde se ljudi ne bore za veće plate. Ovde ne bore se ljudi za penzije. Ovde se ljudi bore za svetinje.
Upravo je ovo, egzistencijalni plan, ontološki, ljudskog dostojanstva.
Najviša stvar na svetu i toliko sam ponosan što sam pripadam srpskom narodu. Upravo zbog ovoga. Nijedan narod na svetu ne bi u ovakoj meri, pa i iz ukrajinske crkve smo dobili ukrajinske crkve Moskovske patrijarhije.
Kanonske, da. Kanonskog dela. A ne,
dobili smo naravno isto poruke da ovo, kamo sreće da se ovo u Ukrajini desilo, jer onda možda njima se ne bi desilo ono što im se desilo. U tom procentu da je toliko narodu izašlo u Ukrajini kao što je u Crnoj Gori, ništa ne bi moglo da se uradi. Ne bi moglo da se osnoje, da se izvrši raskol tamo, da se ozvanični ostane Veseljanske patrijaršije. Znači, ovo je svetsko-istorijska stvar, a neka neko navede kad je poslednji put se desi neki hrišćanski ustanak, hajde da kažemo pokret za očuvanje svetinja na evropskom tlu, bilo gde u svetu. Možda za vreme Francuske revolucije, kad su jakobinci toliko činili takve zločine da su Vandeji, da su se digli katolici, vernici protiv njih, ali to je bilo u jednoj regionu, to je bilo bukvalno bilo borba za opstanak i tu su padale glave. Da vi imate ovakav jedan pokret, da je nikome ne fali dlaka sa glave, da se to radi disciplinovano, dva puta nedeljno, u prvo vreme svaki dan, da tu nema svesne organizacije, niti hijerarhije koja vam ovo upravlja. Ovo je svetsko-istorijski događaj i meni je drago, i ja sam znao još u Americi, da su Srbi narod svetsko-istorijskog značaja i da mi ne možemo da budemo ono što jesmo ako ne igramo svetsko-istorijsku ulogu u svetskim zbivanjima, i mi smo se opet vratili u istoriju i u ono što mi stvarno jesmo.
Ako ste gledali na YouTube-u ili na Facebook objavama, sa jedne litije, dakle, molitvu Oče naš u Nikšiću, ili također ovih dana kada je jedna velika masa ljudi od 50.000 pevala i Kosovo, Kosovo.
I Hriste Bože u Podgorici.
To je zastrašujuće. Vi znate da tu ima ljudi koji pešače 20 kusur kilometara bosih nogu. Imali smo Markovića starca od 99 godina koji je pešačio da se pokloni kroz litiju. Dakle, ljudi se dokazuju, ljudi su, što bi rekao vladika Atanasije Jeftić, u vansebnosti, to je ekstaza.
Pa evo, moja majka iz Markovića, iz Šumadije, ali taj deo Šumadije je naseljen iz Crne Gore. Hoću da kažem, mi to ovde sve, ne samo ja, kontaktiram se ljudima u Beogradu svaki dan. Mi ovo gledamo sve kao da je naše. Mi ovo proživljavamo, bukvalno. To je, ne mogu da opišem koliko je ovo glavna tema u Beogradu među ljudima koji uopšte razmišljaju o nečemu višem nego svakodnevne njihove potrebe. I hoću da naznačim isto ovo, da svi Srbi u svim srpskim zemljama su vrlo, ne samo da se zainteresuju, nego da imaju pravo da se interesuju za ovo i da niko to nema pravo i ne sme da nazove mešanjem. Nije samo ovo reč o Crnoj Gori, mi znamo šta je Crna Gora i kakav je to pojam. To je novi porekla reč. Srbin i srpstvo je mnogo starija reč od toga i mi vrlo dobro znamo da ono što se nije htelo lance vezati, da jeste pobeglo u Crnu Goru, da ne bi bilo porobljeno, ali da je isto tako tokom vekova pod otomanskim ropstvom da su bile nove seobe i da je mnogo, da je većina Šumadije današnje Srbije naseljena što iz stare Hercegovine, što iz današnje, ajde kažemo, Avnojevske Crne Gore. Inače, znači, i naši preci su imali udeo u srpskoj Sparti. I buđenje u srpskoj Sparti se nas tiče i to ne može niko da nam zabrani. Naprotiv, neće moći niko da nam zabrani, ne samo da se zanimamo za to, nego da aktivno učestvamo u tome na način na koji mi smatramo da je dostojan i odgovarajući.
Kada vi pogledate što je veliko i zapanjujuće neznanje danas, da recimo gospodar Mladen, u svojoj isključivosti i bahatosti, kako je tražio da ga zovu Mladen Milovanović, Voždov, dakle, veliki junak i prvi gradonačelnik oslobođenog Beograda, sin je Milovana Cerovića, zato je Milovanović iz Tušine, iz Drobnjaka, moj komšija. I ovo Kursula, najveći Megdanđija i Janković, takođe iz Drobnjaka. Dakle, zaista je apsurdno, strašno bi bilo seći jedinstvo.
Mi smo svi baštinici srpske Sparte. I da smo svi ostali u tom uzanom prostoru, šta bi bilo od nas svih danas?
Ali mi izgleda, i o tome već i govoriste, ne ustajemo na socijalne teme, kao ovde pomenuti Parižani zbog cene benzina. Naš identitetski kod drugačiji.
Jeste. I ja sam ponosan time što jeste. To je jedini put za pobedu. U ovom svetu, a ja mislim možda su ljudi prezauzeti i ne stižu, ali ruši se ovaj neoliberalni poredak gde je sve u novcu, u profitu, pred našim očima, urušava se. Naš deo sveta, Evropa, da li je to deo koji je nekad bio deo zapadnog rimskog carstva ili istočnog rimskog carstva, mi nemamo drugi odgovor, mi nemamo našta da se vratimo osim na veru, nemamo ništa, osim da postanemo potpune materijalne životinje, a to su ti isti ljudi koji danas pokušaju da sprovedu ovaj nakaradni zakon. Znači, ili ćemo se vratiti korenima i u tom slučaju smo jači od bilo koga. Evo zašto je ovo, zašto recimo ta narodna mudrost je jača od umovanja nekog intelektualnog. Mi sada, recimo, te litije su savršen primer onoga što je na zapadu postalo ukorenjeno, da se kaže da je to neka gandijevska borba. Oni se pozivaju na Gandija. Svaka čast Gandiju. On je stvarno bio glavni instrument rušenja britanske kolonijalne uprave u Indiji. I on je to radio nenasilnim putem. On nije bio hrišćanin. Ali kod nas, utemeljeno u pravoslavlju, u našoj veri, u našem poimanju sveta, mi sad imamo jedan nenasilni otpor. Gandijevski otpor tomu po meni ne daje dovoljno kredita kojemu pripada. Mnogo je više od toga, ali jeste gandijevski otpor. I na to čak ni NATO nema odgovor.
Niti neku ljagu može da baci.
Vi ne možete da bombardujete mirne litije, gde se pevaju crkvene pesme, narodne pesme, gde su deca, gde starci 99 godina nose krst ili idu na čelu litije, gde se nose kandila. To je nemoguće bombardovati. Ali to nije zato što smo mi sada rešili da nadmudrimo NATO. To je došlo izvan nas.
Zato je enigma i dozvolite, to svedoči kod Rusa Konstantin Leontjev, kada rasulo njihove nacije dovodi Moskvu u opasnost, prvo pred Poljacima pre 400 godina, pa pred Napoleonom. Ali Rusi ustaju kad im neprijatelji skrnali crkve i pobeđuju.
Apsolutno.
I to je, ovu izuzetnu pouku iz ruske istorije navodi profesor Miloškovic u svom tekstu u Politici pre neki dan.
Jeste, sjajni primer. Kao što je naveo i to da je Stalin uspio da konsoliduje odbranu Sovjetskog saveza tek kad je vratio
na ruskom patriotizmu.
Jeste, tako je. I ruskoj crkvi isto tako. Bez toga ne bi bilo ništa. E, to je ono, znači, kad je teško, onda se zna. Ili, što se kaže, bez nevolje nema bogomolje.
Kod Srba, kod narodu našem.
Ali, evo, pogledajte, nije u Crnoj Gori bilo glad. Nisu ljudi bili pod bombama, nisu bili pod sankcijama. Znači, nismo bili ni u približno lošem stanju kao što je bio narod, recimo, u Sovjetskom savezu, kad je napao Hitler 1941. godine, niti Rusija kad je napao Napoleon. Znači, nama nije trebalo toliko, dovoljno je bilo da se dirne u svetinje. Znači, to stvarno je čisto, da čistije ne može biti. Nije reč uopšte o bilo kakvom dnevnoj potrebi ili svetovnoj potrebi bilo čega, nego opet da ponovim nešto mnogo dublje.
Evo vidite u prilog toga, ja se sjećam i pada vlade u Podgorici, kad su aktuelne današnje vlasti, znači Đukanović, ministar Darmanović, Miško Vuković, Svetozar Marović, pokojni Bulatovići, Momir i Pavle, preuzeli vlast od kako su ih oni nazivali glavešina iz prethodne garniture. I naravno, tada je bilo i sendvičara i operativaca UDBA iz Beograda, ali narod je ustao na poziv braće sa Kosova, koji su poručili da će doći u Crnu Goru, da vide da li crnogorski narod misli o njima isto što je član predsjedništva Jugoslavije iz Crne Gore, tadašnji Vidoje Žarković. Pa. E, ovo je u prilog vaše malo pre izrečene ocjene da taj narod u Crnoj Gori ni sad nije bio gladan. Pogotovo te 88. 89. godine u vreme žute grede, pa onda onog januara kad je Đukanović došao na vlast i pokojni Momir i Svetozar Marović. Tada su skoro siti bili.
Pa naravno, ali evo...
Ali se klicalo Kosovu i Slobodanu Miloševiću i ono pesma jedna, sećam se, oj Srbijo, iz tri dela ponovo ćeš biti cela.
Bez Kosova ne bi bilo Crna Gora. Kao što ne, bez crkve ne bi bilo Crna Gora. Kogod to spori, on krivotvori istoriju.
A, valjda se to vidi dva put nedeljno, što vi rekao ste i danas.
A Žuta Greda isto tako govori o tome, da, pa ide, kako može vlast da se osvoji na ulici, je li tako? Oni koji danas govore da vlast ne može se menjati na ulici, pa oni su došli na vlast na ulici. A, to ne mora da bude ništa loše. Nije pala krv tada na Žutoj Gredi. Je li tako?
Ja sam tada
živeo u Americi, još uvek, ali koliko znam nije. Nije ni sad.
Bilo je nekoliko ogrebanih radnika, jedno malo povređena kičma, ali kako je policija izvela akciju, slava Bogu za sve, ništa se nije desilo kako je mogli.
Pa evo, a na početku ovih protesta, ako se sećamo, prebijen je jedan, pretučen je jedan vladika. Znači, čak je bilo gore sada. Znači, jednostavno, dođe vreme kad Dara prevrši meru, kada vlast nije samo reč o kršenju prava, nego pravde. A svaki narod očigledno ima svoje, oni pravi narodi utemeljeni imaju duboki osjećaj za svetinjem i za pravdom. Kad vlast pređe tu crtu, onda je više nema povratka. I to je ono što se desilo sad.
I to je ono što bi se reklo jedne večeri kod Marića u Ćirilici, nevolja svakog totalitarnog diktatorskog režima, što nikad nije načisto kad će mu se narod probuditi.
Upravo tako, upravo tako. E sad, vidite kako mi imamo prednost, koji verujemo da ovaj svet je tek predvorje pravog života. Koliko mi imamo prednost odnosno na one koji misle da je, i postupaju i žive kao da je ovaj život sve. Ovi koji su sad na vlasti, oni misle da ako ne budu na vlasti, da je to kraj sveta. I to je, oni nikad ne mogu da pobede one koji gledaju večnost, koji veruju svetinje. I zato je njihova borba osućena na neuspeh. Ja bih voleo da se oni preome u tom smislu. Ne da prelamaju mozak kao Mašanu što su prelamali mozak 2006. godine, nego u obrnutom smeru. da im Gospod Bog prelomi mozak u suprotnom pravcu, ja bih to voleo za njih. Oni ne znaju šta propuštaju. Ali, nažalost, mi na to ne možemo da utičemo, ali narod u tom broju koju svake nedelje i četvrtka ide, a evo sad nam dolazi veliki post, će možda uticati na neke od njih kao što već i jeste.
I u tom smislu vidimo i kako komunisti to znaju da kažu, diferencijaciju. Da se iz rukovodstva DPS-a upozoravaju njihove pristalice da onima koji izađu na litiju više nema mesta u DPS partiji.
Pa, ja mislim, svako normalno onda bi to iskoristio kao povod lepi da se zahvali na članstvu. Jer ako vi birate između nebeskog carstva, ako vi birate između prave, slavne Crne Gore, Njegoševe, Svetog Petra Cetinskog, Svetog Vasilija Ostroškog i vlasti marionetske, čiji je jedini zadatak bio da uvede Crnu Goru u NATO, kakav vam je to izbor? Zar iko normalan može da izabere ovo drugo? Prema tome, to je, treba da olakša put svakome koji je utemeljen, normalan i častan da kaže hvala, olakšali ste mi, evo ja biram ovaj lepši put.
I u crnogorskoj savremenoj istoriji više nema mesta ničemu srpskom. Ovo ste vi vrlo, vrlo lucidno iskazali rečima, da ako zaboravimo istoriju, možda će istorija zaboraviti nas i pustiti nas na miru da se integrišemo po regionu i dalje.
Tako je. I mi imamo veliku sreću, mi smo očigledno vrlo, vrlo duboko ukorenjeni ovde. Jer više puta, čak i u našim nekim lutanjima pojedinaca ili grupa ljudi, kad smo pokušali da pobegnemo od sebe, uvek je se pojavila neka sila koja nas je vraćala sebi. Dobro, očigledno da ima tu Božijeg prsta, ali pogotovo kad se vode debate o tome, recimo, ko je stariji ovde, ko je ovde autohton i tako dalje, a ko nije, možemo mi da ulazimo u DNK analize, možemo mi da ulazimo u rodoslove, možemo mi da ulazimo u istorijske spise, da li su istiniti ili nisu, ali pogledajmo ko se kako ponaša. Na ovom prostoru Evrope samo Srbi i još Grci se ponašaju kao da su domaći ovde. Znači, mi smo ti koji nikad ne prizivamo strance, ne prizivamo stranu okupaciju, ne prizivamo stranu intervenciju, pokušavamo da se dogovorimo sa svima u okruženju i da budemo svoji na svome, a ovi drugi, svi, koji prizivaju NATO, žele da uđu što pre u neke druge takozvane integracije, evropske ili euroatlantske, pa kako oni mogu da budu autohtoni ovde? Duh sve govori, mi se ponašamo kada smo ovde domaći, i evo opet, stalno se to pokazuje, čak i kada odlutamo negde, uvek postoji nešto što nas vraća onome što jesmo i ono što je naš pravi koren.
Ili vi ste srpske korene u Crnoj Gori ili iz Crne Gore lepo ilustrovali i naslovom knjige pokojnog Đorđa Osića "I Srbi su Crnogorci".
Tako je. To je bilo jedno od prvih naslova koje sam vidio kad sam se vratio iz Amerike u Srbiju. I uopšte, meni to identitetsko pitanje je vrlo blisko. Evo, vi kad ste u rasejanju, pogotovo kad ste daleko i na drugom kontinentu, vi naravno, ako imate neku samosvest, vi se suočavate s time šta ste, ko ste, šta želite od života, šta vam je sveto, šta su vam svetinje, do čega vam je stalo i šta ima smisla, šta nema smisla. I ja sad znam po sebi da se meni neki srpski gen, iako sam odrastao, praktično smatrao sebe Amerikancem, da se probudio kad sam bio daleko od bilo kakvog srpstva i Srba, negde nad zapadnoj obali Amerike, probudio se srpski gen. I onda ja mogu da shvatim kako se probudio taj iskonski srpski gen, a ne bežim od toga da kažem da su u Crnoj Gori isključivo Srbi, osim oni koji su, ajde kažemo, Albanci poreklom. I sad, to možda nije politički korektno, ali između ostalog, ja sam imao privilegiju da sam mogao da čitam knjige koje su ovde bile zabranjene u vreme titoizma u univerzitetskim bibliotekama u Americi. Znači, nema sumnje o srpskom karakteru Crne Gore. Drugo je kako će neko da se izjašnjava. A ovo ću da kažem ovo. Mene, s obzirom na svoje iskustvo i zna kako su meni nešto probudilo, mogu potpuno da razumem kako su ljudima nešto iskonsko probudilo, kada je se nešto desilo i kad su dobili priliku da se suoče sa tim i da postave sebi osnovno pitanje. Šta sam? Ko sam? Da li mogu da stanem iza nečega ili ne? Tako da, ja sam postao Crnogorac još u Americi, naravno kao Srbin.
I gospodine Saša, za kraj, koliko je Vučiću ostalo vremena, a i mogućnosti u pogledu rešavanja kosovskog problema nakon njegove izjave ili najave da je za očekivati ultimatum od strane Amerikanaca do kraja godine?
Slušajte, kakav ultimatum? Ja uvek...
Kao i svaki dosad.
Kakav ultimatum? To ne može da bude izgovor ni za šta. Evo ja opet, evo, pominjali smo malo pre, govorio Milorad o Dodiku. Evo, pogledajmo jezik kojim Dodik govori prema drugima. Američki ambasador mu pripreti. Kaže, kako, nemaš ti prava meni da pretiš, ni srpskom narodu. A njegova prethodnica, američka ambasadorka Maureen Cormack u Bosni i Hercegovini, Dodik nije teo da se rukuje sa njom. Znači, ja znam, ja sam bio na funkciji u Republici Srpskoj, visokoj funkciji, ona posle Dejtonskog sporazuma. Kad smo vi bili po mnogo većim pritiskom, kad je bilo 50.000 NATO vojnika u Bosni i Hercegovini. Mi smo bili suočeni sa više demarša, kontakt grupe, uslovljavanja, pretnji bombardovanja. Iako je bio postignut Dejtonski sporazum i mir. I mi smo govorili ne. I ništa nam nije bilo. Mi smo čak popravili svoju poziciju. A Dodik kako reaguje? Tako Vučić treba da reaguje. Ako nije ucenjen, ako nije nečim uslovljen za što mi ne znamo. Kakav ultimatum? Pa evo narodu u Crnoj Gori da pokaže kako se razgovara sa onim koji daje ultimatume, koji misle da su jači od sudbine, što bi se reklo. Znači, to ne sme da bude argument. Može to da se desi, vrlo lako, ali nemaju oni odgovor pred Ujedinjenim narodom, koji kaže ne. I ovaj put, za razliku od 90. godina, mi imamo mnogo jače saveznike. Vladimir Putin je više puta rekao da je Rusija spremna da podrži Srbiju u svakom pogledu i onoliko koliko Srbija bude tražila podrške od Rusije. Znači, mi po meni ne tražimo ni približno onoliko podrške koga bi mogli da dobijemo od Rusije. Znači, ultimatumi ništa nama ne znači. Oni mogu da znače samo onima koji su davno potpisali neke nepristojne ponude za koje mi ne znamo i koji sad imaju neke lične obaveze. Ultimatume prema Srbiji i što se tiče Kosova i što se tiče Republike Srpske, ako mi kažemo ne, iako smo jedinstveni, iako nismo ucenjeni, iako nemamo neke repove i dugove, apsolutno ne mogu nama da naude, mi ćemo iz toga izaći kao pobednici.
Gospodine Paviću, hvala veliko.
Bilo mi je zadovoljstvo i čast da govorim za Svetigoru.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.